«С сердцем у контакте» – рубрика греко-католицкого святара отца Андрея Буйнича.
Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных. Вітаю вас, шановні радіо слухачі. У ефірі програма «За серцем у контакті», і я її ведучий, отець Андрій Буйніч. Многі з вас, сябри, ведуть, що таке катехізіс. Але, калі ще ні, то в двох словах хочу повідомити вам об гэтым. Катехізіс – ад латинського слова «катехезіс» або ад грецкого «катехісмос», що означає «повучання», «наставлення». Гэта документ, які повучає, книга, якая змещає основные положения християнского, а в нашем випадку католицкого, вероучения. Сегодня ж я хотел бы вам расповести про новый катехизис Украинской греко-католицкой церкви, який называется «Христос – наша Пасха». Напрошивается, напевно, одразу питание, на во что потребны еще один греко-католицький катехизис, бо ўжо існуе ж катехізіс каталіцкай царквы, які выказвае веру ўсіх католікаў. Сапраўды, нічога новага ў новым катехізісе няма, ды і быць не можа. Аднак жа ў ім выкладзены погляд на тую ж самую веру з пункту гледжання ўсходняй багаслоўскай традыцыі. Два катехізіса. Перш чым мы прыглядзімся да катехізісу Украінскай грэка-каталіцкай царквы, каб выявіць яго асаблівасці, я хацеў бы звярнуць таксама вашу ўвагу, сябры, на два ўжо існуючых і даволі вядомых катехізіса. Першы катехізіс – гэта катехізіс каталіцкай царквы, які быў засвержаны вялікім папам Яном Паўлам II у 1992 годзе, а таксама катехізіс праваслаўнай царквы – «Живы Бог». Он был складен группой православных христиан у Франции. Но, может, я вспомню про их. Я не хочу теперь звертать увагу на догматичное учение, але на методологичный аспект этих двух документов. Покольки катехизис завсюды носит педагогичный характер и повинен докладно и упорядковано представлять выкладание Святого Писания, живого подания у церкви и аутентичного наставніцтва, то і структура катехізіса завсёды выбіралася ягонымі складальнікамі вельмі і вельмі старанна. У выпадку катехізіса каталіцкай царквы Ян Павел II падкрэслівае, што ў ім мае месца традыцыйны парадак, які ўжо выкарыстоўваўся ў катехізісе святога Пія V з падзелам зместу на чатыры часткі – вызнанне веры, кредо, святая літургія з асаблівымі вылучэннямі святых тайнаў, сакраментаў, прынцыпы хрысціянскага ладу жыцця, выкладзеныя на аснове запаведзяў, і, нарэшце, хрысціянская малітва. Праваслаўны катахізіс «Жывы Бог» мае зусім іншую структуру. Ён больш, калі можна так выказацца, эластычны. Хрысціянскае вучэнне выкладзена ў ім у кантэксце ўсёй гісторыі збаўлення – і асаблівых момантаў земнога жыцця Спавіцеля, якія з'яўляюцца адначасова царкоўнымі святамі. Такі падыход, на мой погляд, досыць удалы і дазваляе ўтрымаць у цэнтры ўвагі самыя галоўныя ў хрысціянстве тэмы. Гэта дазваляе быць катэхізісу хрыстацэнтрычным, канцэнтравацца на гісторыі збаўлення, якая знаходзіцца ў Святым Пісанні, і разам з гэтым уводзіць нас у практыку духовнага жыцця праз канкрэтнае суднясенне зместу з літургічнай малітвай. Аднак катэхізіс «Жывы Бог» мае і свае недахопы. Ну, напрыклад, такі, што самі праваслаўныя не маюць агульнага пункту гледжання на яго артадаксальнасць. Ды і маральная навука даволі неясная, выкладзена ў параўнанні з каталіцкай маральнай тэалогіяй. Катехізіс Украінскай грэка-каталіцкай царквы. Калі асобнік катехізіса Украінскай грэка-каталіцкай царквы «Христос – наша Пасха» трапіў мне ў рукі, я з вялікім нецярпеннем і некаторым непакоем адкрыў яго. Аднак я быў не толькі не расчараваны, але больш за тое, катэхізіс перасягнуўся мае чаканні. Гэта сапраўды не проста катэхізіс, які выкладае веру каталіцкай царквы ў кантэксце ўсходняй багаслоўскай і літургічнай традыцыі, але і проста займальнае чытанне. Каб не быць пустасловам, я паспрабую збольшага расказаць аб структуры і змесце гэтага дакументу. На маю думку, катэхізіс «Христос – наша Пасха» сумяшчае ўсе станоўчыя якасці двух катэхізісаў, пра якія я згадаў вышэй. Ён складаецца з трох частак. Вера царквы, малітва царквы, жыццё царквы. Такі падзел на часткі адлюстроўвае па сутнасці саму гісторыю збаўлення, якую царква ўзгадвае ў еўхарыстычнай малітве анафаре і вызнае ў сімвалі веры. Менавіта гэтыя дзве малітвы царквы сталі асновай катэхізіса ўкраінскай грэка-каталіцкай царквы і вызначылі яго структуру. Правіла малітвы анафары літургіі святога Васіля Вялікага падаецца як метадалагічная аснова правіла веры. Усё гэта робіць катэхізіс незвычайна шматмерным і асвятляе выкладзеныя ў ім пытанні ў розных тэалагічных перспектывах. У першай частцы раскрываецца змест хрысціянскай веры ў Найсвятую Троіцу на аснове сімвала веры. Цэнтрам другой частцы стала святая Еўхарыстыя. Таксама ў сувязі са святой Еўхарыстыяй тут асэнсоўваецца багаслужэнне царквы, сутачнае кола, тыднёвае і гадавое колы, чынапаследаванне таямніцаў сакраментаў. Нарэшце, вера і малітва пераменьвае чалавека і ўсе сферы чалавечага быцця. Таму натуральным чынам вера і малітва вызначае духоўна-маральнае вымярэнне і асобна ўзятага чалавека і ўсяго грамадства ў цэлым. Вось чаму ў трэцяй частцы катэхізісу вельмі ясна і падрабязна распавядаецца пра хрысціянскую мараль і прынцыпы сацыяльнай навукі каталіцкай царквы. У гэтай частцы катэхізіса можна знайсці адказы на такія надзённыя пытанні, як кантрацэпцыя, клонаванне чалавека, натуральныя метады планавання сям'і, трансплантацыя органаў, эўтаназія, мараль у СМІ, ды і іншыя пытанні. Напрыканцы гэтай перадачы хачу зазначыць, што, радуючыся за нашых братоў у веры ўкраінцаў, я поўны надзеі і нават пераканання, што іх катэхізіс з'яўляецца таксама і нашым катэхізісам, тым, хто належыць да беларускай грэка-каталіцкай царквы. Упэўнены, што ён стане асновай для напісання катэхізіса на беларускай мове для беларускіх грэка-католікаў. Нават ужо ў хуткім часе. Мяркую, што і Рыма католікам таксама варта прачытаць гэты дакумент, які дасць магчымасць паглядзець на нашу супольную веру новымі вачыма хрысціянскага ўсходу. На гэтым, сябры, я развітваюся з вамі. Лістуйце на мэйл лацінскімі літрамі zserdcem@gmail.com. Вы слухалі праграму «З сэрцам у кантакце» і з вамі быў яе вядучы, я, отец Андрей Буйніч. Да хуткай сустрэчы!
«З сэрцам у кантакце» – рубрика грэка-каталіцкага святара айца Андрэя Буйніча.